Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. După ce anterior, în capitolul 6 al Epistolei către Romani, Apostolul Pavel a răspuns prin argumente puternice la întrebarea de ce nu ar trebui să mai păcătuiască un om reabilitat sau îndreptățit, în capitolul 7, asupra căruia ne vom concentra atenția în această emisiune, el descrie o luptă interioară intensă care se duce în creștin, în interiorul creștinului, precum și cauza declanșării acestei lupte. Despre ce fel de luptă este vorba ne vor spune invitații noștri de astăzi. Mă refer la domnul Cătălin Strâmbu, care îi spun bun venit.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
De asemenea, bun venit domnului Victor Filip.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Și bine ați revenit, domnule Valeriu Petrescu.
Bun găsit.
Temul nostru se numește sau este între voință și neputință, pentru că pleacă de la binecunoscutul capitol 7 din Epistola către Romani, acolo unde Pavel spune că în el se duce o luptă interioară foarte, foarte puternică, intensă. Deci ne aflăm în acest context al capitolului 7, unde Apostolul Pavel ne vorbește despre nevoia de a birui păcatul, de a lupta împotriva lui. Prima întrebare pe care vreau să vă adresez este: cu ce compară Apostolul Pavel această nevoie de a abandona eforturile îndreptățirii prin fapte?
El folosește o altă metaforă foarte comună omului antic și omului modern. Dacă în capitolul 6 a vorbit despre moarte în mormântare ca simbol pentru botez, acum folosește ideea de recăsătorire, luând de exemplul, pornind de la exemplul unei femei care, atâta timp cât este căsătorită și soțul ei este în viață, e legată prin legământul căsătoriei de soțul ei. Doar în momentul în care soțul nu mai este în viață, ea este dezlegată și se poate căsători cu un alt bărbat. De la analogia aceasta, Pavel merge mai departe și spune, chiar dacă nu e o corespondență așa exactă, formală, Pavel vine și spune: credinciosul care a murit odată cu Domnul Iisus Hristos prin botez este dezlegat de ceva care îl ținea legat, legea, este dezlegat și în același timp înviază. Pornind pe la ideea botezului, e înviază, se poate recăsători cu altcineva pentru a putea aduce rod spre Dumnezeu, pentru Dumnezeu și pentru mântuirea Lui.
Mulțumesc! Vă rog.
Analogia merge până la un anumit punct.
Ca orice analogie.
Da, pentru că Pavel imediat schimbă puțin termenii analogiei și când este vorba de lege, nu legea dispare sau moare dezlegându-l astfel pe om, ci omul însuși moare, evident într-un mod simbolic, și în felul acesta legământul sau legătura sau relația pe care a gândit-o omul în trecut dispare și el se eliberează ca să nu mai depindă de această legătură pe care el și-a făcut-o în mintea lui, ci să depindă de o altă legătură pe care o adoptă, adică să depindă de Hristos.
Dar dincolo de metafore, dincolo de subtilitățile pe care le prezintă aici Apostolul Pavel, ce anume se întâmplă când spune el că moare? Ce moare, practic?
Moare un om și învie un alt om. Moare omul care a crezut că prin propriile lui strădanii, prin propria lui încercare de a respecta toate regulile pe care legea îi le aduce înainte, va reuși să se mântuiască.
A, deci moare o mentalitate.
Și folosesc în mod intențional să se mântuiască. Și acum se naște un alt om care zice: nu pot, se deșteaptă și zice: stai puțin că legea nu-i făcută ca să mă mântuiască, iar eu nicicum nu pot să împlinesc legea și de aș putea o împlini, avem niște probleme de rezolvat, dar am descoperit, mi s-a descoperit și eu am acceptat că Iisus Hristos mă poate mântui. Așa că nu mai depinde lege, legea și are rostul ei, dar nu ca să mă mântuiesc eu, ci depinde Hristos în totalitate, care mă mântuiește El.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că Apostolul Pavel scoate în relief de fapt că legea dată la Sinai poporului iudeu nu era pentru ca ei să fie mântuiți, ci să le arate defectele pe care ei le aveau și păcatele pe care ei urmau să le săvârșească mai departe. Și aici Apostolul Pavel vine și subliniază, dacă până acum ați fost căsătoriți, cum s-a explicat mai înainte,
metaforic, sigur.
Metaforic, da, a fost căsătoriți și există un timp când poți să treci dintr-o parte în alta, într-o barcă în alta, acum este timpul ca să te căsătorești cu Hristos. Adică cum? Trebuie să ai o altfel de relație. Deci, legea vine și îți descoperă greșeala, păcatul pe care l-ai făcut, iar tu trebuie
dar
să...
Dar nu te ajută.
Dar nu te ajută. Deci, te îndreaptă în altă parte și anume la Iisus Hristos. Și scoate în relief Apostolul Pavel că este foarte importantă relația personală cu Iisus Hristos. Cine face această legătură? Duhul lui Dumnezeu. Deci El vine și reface, să zicem, în felul următor, dacă eu am păcătuit, relația cu Mântuitorul nostru, cu Iisus Hristos.
Mulțumesc. Aș dori să ne oprim puțin asupra versetului 6, pentru că există acolo o expresie, o exprimare pe care o inserează aici Apostolul Pavel, care poate avea un potențial inflamabil, să zic așa, tot metaforii vorbesc. Citez. Dar acum am fost eliberați de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Vă rog să explicați prietenilor care ne urmăresc ce înseamnă expresia am fost eliberați de lege, pentru că aici se pare că, și este o percepție artificială, greșită probabil aceasta, legea este pusă într-o lumină foarte negativă, foarte departe de a exprima realitatea. Deci ce înseamnă am fost eliberați de lege?
Aș face o mică paranteză pentru context. Epistola aceasta este scrisă bisericii creștine din Roma. Vă mai aduceți aminte de la istorie că romanii aveau un dicton. Legea este aspră, dar e lege. Dura lex, sed lex. Da. Evreii, pe de altă parte, crescuseră în concepția legalistă că legea trebuie respectată în fiecare amănunt și că omul poate să se străduiască să facă lucrul acesta. Biserica creștină din Roma este formată din evrei, din romani, din toate neamurile care se găseau la Roma. Și închipuiți-vă complicația care stă în fața lui Pavel să încerce să nu apese greșit nici într-o parte, nici în alta, pentru că aceste concepții atât de eterogene, dar atât de puternice, să nu influențeze adevărul pe care el vrea să îl transmită.
Și dacă ar fi ținut cont și de noi, cei din secolul 21, care înțelegem prin lege cu totul altceva decât înțelegeau romanii sau
iudei. Exact, exact.
Bine, evreii erau totuși o minoritate în comunitatea creștină de la Roma. E adevărat, din versetul 1 se vede foarte clar că Pavel vorbește unora care cunosc legea, fie că erau prozeliți iudei, fie că erau iudei efectiv. Oamenii aceștia știu despre ce vorbește el și e limpede aici că nu vorbește despre legea romană, despre dreptul roman în primul rând.
Ajuns să spun că erau o minoritate covârșitoare.
Erau mulți creștini dintre neamuri în comunitatea creștină din Roma. În versetul acesta al șaselea, dar și în celelalte versete anterioare, pentru Pavel, legea este simbolul unui sistem sau, dacă vreți, al oricărui sistem prin care omul ar încerca să obțină favoarea divinității. Anularea păcatelor, iertarea, mântuirea. Și dacă legea este privită ca un sistem prin care obții favoarea divinității, atunci Pavel spune clar, eu sunt izbăvit, sunt eliberat de legea aceasta și prin Hristos sunt mort față de lege, pentru că moartea credinciosului împreună cu Domnul Iisus Hristos înseamnă o recunoaștere a faptului că omul fără Dumnezeu niciodată nu se poate mântui singur, oricât de mult, oricât de bine s-ar strădui să îndeplinească orice cerință de la divinitate sau propusă de omul însuși.
Rămânind în limbajul metaforic, Pavel vrea să le spună, în termeni moderni traducând, a trăit în conformitate cu o concepție greșită. Concepția asta trebuie să moară, să dispară, fiindcă e falsă. Concepția că prin faptele voastre, prin strădaniile voastre, prin ascultare de lege, vă veți mântui.
Deci asta trebuia să moară,
asta
da?
Trebuia să... Nu legea,
nu
cum
omul,
greșit da? Și intențional încearcă unii să deformeze textul, nu altceva, ci această modalitate de gândire, care era atunci și este și acum. Să fim
Eu mă pregăteam corect. Să vă întreb, și chiar vă întreb, ce credeți că înțelege omul contemporan sau creștinul contemporan? Când spun creștinul, mă refer la orice creștin din orice biserică. Prin expresia, am fost eliberați de lege.
Stam și mă gândeam să fac o comparație cu un conducător auto, pentru că sunt conducător auto. Atâta timp cât nu am condus mașină, nu știam legile circulației. Pe parcurs a trebuit să le învăț. Și în momentul când le-am învățat...
Ați observat că le și călcați.
Aici este problema, că le mai călcăm. Da? Și atunci când le încalci, îți dai seama că ai călcat. Dacă nu ar fi cunoscut legea morală, n-ar fi știut când păcătuiau, când făceau greșeli.
Bun, și în contextul acesta, dacă am fost eliberați de lege, ce înseamnă?
Asta înseamnă că trebuie să o încalc mai departe, după cum gândesc alții.
Pavel merge mai departe.
Merge
imediat după ce spune cuvintele acestea din versetul 6, ca și când ar avea un dialog imaginar, dar
ăsta e Pavel, real, așa scrie el.
Real, cu niște oponenți. El reia o expresie pe care o mai regăsim în capitolul 6, de două ori. Deci, ce vom zice? Cu alte cuvinte, el face un argument, el spune un argument și după aceea, fiind conștient că ar putea să fie înțeles greșit, imediat se repliază și spune, stați un pic, să nu cumva să înțelegeți greșit. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Și apare acest cuvânt, această expresie pe care Pavel o folosește ori de câte ori încearcă să exprime foarte hotărât faptul că așa ceva e inadmisibil. Pavel spune nici de cum. Și el continuă apoi în versetele care urmează, încercând să reechilibreze, să pună lucrurile în echilibru.
Am înțeles, dar haideți să o spunem în cuvinte românești, nu iudaice. De ce anume am fost eliberați? Ce trebuie să înțelegem în spatele acestei expresii?
De înțelegerea greșită a rolului legii.
Corect.
Legea nu a fost dată ca să-i mântuiască pe oameni. Legea n-a fost dată ca să-ți acumulezi niște credite înaintea lui Dumnezeu, niște depozite de fapte bune, te prezinți cu ele și să zici, poftim, mântuiește-mă că merit. Nu ăsta e rolul legii. Și Pavel explică în toate epistolele sale și cu precădere în Romani și în Galateni care e rolul adevărat al legii.
Care
lege este de neschimbat, fiindcă e dată de Dumnezeu, și care are menirea, printre altele, să-ți arate că ești păcătos. 2. Să-ți arate conduita corectă, așa cum o vede Dumnezeu. Și 3. Să-ți arate că nu te descurci singur și să te îndrepte ca un sistem de oglinzi către soluție, care este Iisus Hristos Mântuitorul. Asta foarte sumar vorbind. Deci, în niciuna dintre aceste funcții ale legii nu apare ideea că legea e un instrument pe care omul, utilizându-l sau satisfăcându-i cerințele, să se mântuiască. Asta nu există.
Suntem Mulțumesc. Eliberați de încercarea de a obține favoarea sau mântuirea din partea lui Dumnezeu prin simplă ascultare de lege, prin simplă ascultare de oricare poruncă.
Și îmi place foarte mult că ai folosit sintagma asta, simpla ascultare. Aoleu, cât de simplă e ascultarea asta, adică e imposibilă de fapt. Atât de simplă e.
Da. Totuși, Apostolul Pavel îndreaptă o acuzație pentru starea în care se află omul. Spre cine îndreaptă el acuzația? Spre lege sau spre ce anume? Aici, în capitolul 7. El spune, de fapt, care este cauza.
pentru toate nerealizările din sistemul de gândire, legea e mijloc de mântuire, oamenii ajung, văzând că nu reușesc, să acuze legea, că legea e nu știu cum, că din cauza... În timp ce Pavel spune, stați puțin, oameni buni, legea e perfectă, că a dat-o Dumnezeu.
Zice în versetul 12, sfântă, dreaptă și bună.
Deci nu la lege e problemă. Toate necazurile voastre provin de la păcat, nu de la lege. Legea doar arată ce e păcatul. Voi nu aveți o problemă cu legea, de fapt. Voi aveți o problemă cu păcatul. Și de păcat nu puteți scăpa nicicum decât dacă Mântuitorul vă oferă această scăpare. E un mod de a reașeza lucrurile așa cum sunt ele spuse de la început în Scriptură.
Ar fi ca și cum, vorba domnului Filip, șoferul care a încălcat legea s-ar da jos nervos de la volan, ar opri mașina, s-ar da jos și ar rupe indicatorul, ar da cu el de pământ, ca și cum indicatorul ar fi vinovat pentru greșeala lui.
Cu siguranță. Cumva versetul 9 spune, când a venit porunca, păcatul a înviat. Asta înseamnă că păcatul exista acolo, era prezent,
nu a apărut
din senin, era latent. Porunca nu a făcut decât să îl scoată în evidență atunci când eu nu am urmat cerința lui Dumnezeu sau cerința unei regulii de circulație.
Îmi aduc aminte de o întâmplare, a fost reală sau nu, nu știu, că un om a intrat odată într-un laborator de chimie și chimistul de acolo i-a zis, ia uite-te prin microscopul ăsta, tocmai se inventase microscopul. Și i-a pus o picătură din apa, din paharul din care el tocmai băuse. Când a văzut toate orătăniile care erau în acea picătură de apă curată, omul enervat a trântit microscopul și a zis, nu e adevărat. Cam așa cumva, cum spunea colegul de platou, este să te revolți împotriva legii, fiindcă îți arată, îți mărește, îți amplifică păcatul.
Legea este un fel de microscop, într-adevăr, care până în străfundul inimii pătrunde. Vă rog.
Da, mă gândeam la ce spuneați dumneavoastră mai devreme, așa că legea negreșită este sfântă, porunca este sfântă, dreaptă și bună. Dacă porunca sau poruncile, să zicem așa, legea morală, reprezintă caracterul lui Dumnezeu și așa după cum am studiat Sfânta Scriptură, am găsit acolo că reprezintă iubirea, dragostea față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Asta înseamnă că legea este atât de bună și atât de sfântă, încât îmi arată mie atunci când păcătuiesc. Datoria mea este ca să o folosesc cel puțin ca pe o oglindă. Merg în fața unui oglinzi, mă uit că sunt murdar și chiar săptămâna aceasta stam și făceam această comparație, m-am murdărit pe față de vopsea și am încercat să o îndepărtez cu...
Ați încercat să vă spălați cu oglinda pe față?
Nu, să o îndepărtez cu anumite soluții și nu am putut. Până la urmă am găsit soluția. Așa este cu păcatul. M-am uitat în oglindă, am văzut unde am greșit și caut soluția. Cine să mă spele pe mine de păcatul pe care l-am făcut? Decât sângele Mântuitorului, Iisus Hristos. Asta este soluția. Deci chiar dacă Iisus mi-ar oferi sângele să mă spăl cu el pe față, da, să-mi spăl inima, nu voi putea, nu voi deveni curat, ci el însuși trebuie să mă spele. Iisus Hristos cu sângele său.
Mulțumesc. Îmi pare rău că reiau și reiau mereu și mereu această temă. De ce oare, fiind lucruri atât de evidente în scrierile lui Pavel, de ce oare sunt creștini bine intenționați față de care avem toată dragostea și respectul? De ce oare ori înțelege sau ori afirma că legea nu mai este valabilă, că legea a fost desființată, că legea nu mai trebuie respectată, în condițiile în care este clar, cum a spus domnul Valeriu Petrescu, care este rolul legii și unde este soluția, cum spuneți dumneavoastră? Oare unde se face schisma asta sau ruptura asta în gândirea acestor creștini de a ajung să arunce și copilul cu apa din albie, cum se spune, cum spuneau englezii?
Probabil că dacă intrăm mai mult în profunzimea lucrurilor, probabil că am putea să vedem faptul că și acești creștini nu ar fi de acord să dea la o parte majoritatea poruncilor lui Dumnezeu. pe care le consideră în continuare ca fiind valabile și extrem de importante pentru viețuirea creștină.
Atunci?
Niciun creștin nu consideră că e normal să minți. Niciun creștin nu consideră că Dumnezeu i-ar îngădui să fure. Sau exemplele ar putea continua. Probabil că problema rezidă în altă parte, în dorința de a stabili eu ca om cât consider că este valabil, actual, din cuvântul lui Dumnezeu și cât poate să fie trecut ca aparținând trecutului, ca nemai având sens și semnificație și pentru creștinul de astăzi.
Vă referiți cumva sau faceți aluzie la porunca a patra, la porunca legată de păzirea sabatului?
Este unul dintre exemple. Ar putea să fie acesta, dar probabil că nu este singurul.
Și poate porunca fi o piatră de potignire aceasta și am observat că în multe discuții, în multe articole, cărți, emisiuni, radio, TV, problema aceasta este ca o piatră de potignire, este ca o problemă mare peste care mulți creștini nu pot trece. Poate că ar fi bine să lămurim în câteva cuvinte. De ce noi adventiștii punem atât de mult accent pe porunca a patra? De ce neapărat porunca aceasta este cea mai discutată, cea mai problematică dintre toate, între creștini?
Dar să știți că noi adventiștii nu punem atât accent pe porunca a patra cât pun alții. Noi adventiștii punem accent pe lege.
În integralitatea ei.
În integralitatea ei, pentru că în momentul când încerci să strâmbi ceva dintr-o lege, chiar și pe plan juridic obișnuit, în legea aceea devine nefuncțională. Or, n-ai cum să încerci să umbli în mecanismul atât de fin și de complex construit de Dumnezeu al legii sale și legea să își păstreze validitatea ei. Eu cred că mai degrabă, răspunzând întrebării dumneavoastră, mentalitatea asta legalistă, că dacă faci și aduni merite, nu știu ce, te mântuiești, este cea care îi împinge pe oameni să nege evidența unor lucruri pe care nu vor să le facă. Și atunci desființăm legea, adică zicem că nu mai e valabilă și nu mai există păcatul.
Spargem oglinda jos cu indicatorul, da?
Da, da. Nu mai există păcatul, că dacă nu-i lege...
Nu-i păcat.
Nu există păcat.
Da, și în legislația românească. Dacă fapta nu e incriminată de o lege, poți fi cât de gravă...
Ești nevinovat.
Ești nevinovat. Că nu există o lege. Bun, după aia o să apară și legea, dacă se vede că... Dar la Dumnezeu nu e așa. La El lucrurile sunt clare. Și dacă mie ceva nu-mi convine, că aici este miezul tuturor așa ziselor dispute teologice, că nici măcar teologice nu sunt și nici dispute nu sunt. Sunt un fel de încercare de autoapărare. Miezul este că mie nu-mi place ceva, ce a zis Dumnezeu. Și atunci caut tot felul de argumente ca să arăt, nu că nu-mi place, că asta e neplăcut de spus, ci că nu, problema nu există. Unde e Domnul? Dacă nu-i lege, nu-i păcat. Ce mă tot așa înghesuiți la colț, zic unii, cu sabatul ăsta? Că sabatul... Și începe pseudo-argumentele. Sabatul e o binecuvântare. Dacă oamenii s-ar uita puțin cât de mare nevoie avem de odihnă, de pace, de comuniune în familie...
Cred o zi în care să nu ai altă grijă.
Cred că și-ar revizui total atitudinea față de lege. Că nu despre lege e vorba.
Apoi dacă stăm și ne gândim ce preț a pus Domnul Iisus Hristos pe ziua de sabat. În ziua șaptea, în ziua sabatului, Domnul Iisus Hristos se afla în templu, unde studia Sfânta Scriptură. Asta pe timpul Domnului Iisus Hristos în vechime. Dumnezeu spune că în ziua șaptea s-a odihnit de tot ceea ce făcuse.
Da, să ne dea un exemplu.
Deci este un semn, da, un semn între Dumnezeu și om. Apoi, nu cred că oamenii se cramponează numai de ziua șaptea, de sabat, ci de ce nu se cramponează de ziua întâia și a doua, de porunca întâia și a doua, unde ei se închină altor dumnezei în afară unii de Dumnezeului celui adevărat, unii, okay. Unii. Deci, noi prețuim ziua de sabat, pentru că este semnul care ne leagă pe noi cu Dumnezeu.
Am înțeles, este înțelegerea noastră ca adventiști. Dar vreau să vă întreb, faptul că un om păzește sabatul, sâmbăta, ziua șaptea, Îi aduce cumva credite, cum spunea domnul Valeriu Petrescu, sau va fi mântuit pentru că păzește sabatul?
Păi ne întoarcem exact la problema asupra căreia lovește Pavel. Dacă un om păzește sabatul sperând că adună merite înaintea lui Dumnezeu, ca și când ar putea veni la un moment dat înaintea lui Dumnezeu să-i spună, uite, eu am păzit sabatul, am făcut asta, am făcut asta, la altă, ești cumva dator să mă mântuiești. Exact lucrul acesta îl incriminează Pavel și spune, nu, acesta este un sistem prin care încerci să câștigi favoarea lui Dumnezeu și să obții mântuirea. Ești sub lege. Încerci să folosești legea lui Dumnezeu ca un mijloc de mântuire. Lucrul acesta trebuie să piară, trebuie să se...
Deci răspunsul este nu. Sabatul sau păzirea sabatului nu mântuiește pe nimeni. Atunci, prietenii care ne urmăresc acum se întreabă probabil, atunci de ce adventiștii păzesc sâmbăta sau sabatul, pe cum numesc ei, și restul lumii, majoritatea lumii, face altfel? Care este motivul?
Pentru același motiv pentru care toată creștinătatea nu se apucă să ucidă, că a zis Dumnezeu să nu ucizi. Pentru același motiv pentru care toată creștinătatea acceptă, cel puțin la nivel teoretic, că este un singur Dumnezeu. Adică pentru că a zis Dumnezeu. Nu fiindcă adventiștii vor să fie ciudați sau pentru că sunt ei mai pricepuți în al legii decât alții.
Sau e o afinitate cu iudaismul? Sau...
Nu, e o chestiune de opțiune cu privire la relația cu Dumnezeu. Adică accept și vreau și devine plăcut să ascult tot ce spune Dumnezeu. Și dacă a zis Dumnezeu așa, ce mi-e 9, ce mi-e 10? În momentul când ceva nu-mi convine. Și fiți liniștit că există și destui adventiști care au aceleași probleme cu ceilalți creștini. La un moment dat ceva nu-mi convine. Și atunci încerc să găsesc același tip de argument. Păzim sabatul, fiindcă a zis Dumnezeu.
Deci e o consecvență
după aceea,
aceasta.
După aceea păzesc sabatul pentru că observ că e bine pentru mine, e plăcut, e... De ce n-aș face asta? De ce nu m-aș opri din lucru? De ce nu m-aș relaxa? De ce nu aș
avea timp pentru... Dar la fel poate să spună și altcineva, de ce nu să nu fac asta duminica?
Fiindcă s-a încercat de 2000 de ani și nu s-a reușit. Unde nu-i poruncă divină, nu merge. Nu funcționează.
Dacă îmi permiteți, am putea spune și așa. E vorba de a stabili cine decide când mă închin lui Dumnezeu. E foarte bine și frumos să ai o zi pusă deoparte pentru relația ta cu Dumnezeu, pentru familie, pentru odihnă, dar nu este suficient să ai o zi. Dacă un om dorește să asculte de Dumnezeu, trebuie să-i îngăduie lui Dumnezeu, trebuie să accepte mai precis, că nu e nevoie să-i îngădui, trebuie să accepte ceea ce Dumnezeu deja a spus. Nu e ca și când i-aș face eu o favoare lui Dumnezeu. Uite, știi, pun și eu ziua asta, săptămâna asta, pun această zi deoparte pentru un timp așa special pentru mine și tine, săptămâna cealaltă pun altă zi, în funcție de cum am timp. Dacă îl respect atât de mult pe Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu, atunci rămân la ziua pe care El a stabilit-o. Nu e nevoie să mai aleg eu sau să stabilesc eu o altă zi.
Bun, înțeleg că El face regulile, El stabilește lucrurile, iar în ce ne privește este un act de consecvență cu restul poruncilor, cu restul descoperirii, să ne conformăm și în privința aceasta poruncii lui Dumnezeu și asta nu pentru a fi mântuiți, nu pentru a câștiga merite înaintea lui Dumnezeu, ci pentru că, punct, așa zice Dumnezeu.
Da, dacă ne întoarcem iarăși din nou să revenim la lege, că este negreșit, sfântă, și porunca, și porunca a patra este o poruncă sfântă, dreaptă și bună. Sfânta Scriptură spune în felul următor, dacă eu calc o singură poruncă, mă fac vinovat de toate.
Da, zice Iacov.
Așa spune Iacov. Mai mult de atâta, poate să mă considere pe mine Dumnezeu nevinovat, adică să-mi ofere haina îndreptățirii atâta timp cât eu calc porunca a patra, sabatul? Sau o altă poruncă, nu contează că e ziua sabatului, nu poate să spună că sunt nevinovat. Asta înseamnă că eu, călcând o poruncă, mă fac vinovat. Deci fac un păcat. Să nu furi, am furat, sunt vinovat. Nu poate să spună Dumnezeu, n-ai furat, ci poate să spună iertat, după ce eu merg și recunosc că am făcut greșeală. Deci legea îmi spune unde am greșit, merg la tatăl, tatăl spune, asta trebuie să faci, adică Duhul Sfânt vine în conștiința mea și îmi spune ce trebuie să fac și îl rog pe Dumnezeu să mă ierte de păcatul pe care l-am săvârșit. Deci, cu siguranță, Dumnezeu când a lăsat legea morală, nu a lăsat numai sabatul, ci a lăsat 10 porunci pe care poporul Israel trebuia să trăiască, să fie o normă, să fie principii pentru el și cred că și pentru noi trebuie să rămână aceleași principii până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc. Nu ele ne mântuiesc, ci sângele Domnului Iisus Hristos. Discutam cu domnul Strâmbu mai devreme și spuneam felul următor. De ce Sfântul Pavel spune că de la legea dată pe Sinai, această lege este valabilă până la Hristos și nu merge și mai departe. Aici să vedem ce opinie avem cu toții.
Mulțumesc, eu am simțit nevoia să facem această paranteză, ce e drept cam lungă, cu privire la sabat, pentru că sabatul este în legea lui Dumnezeu, în legea morală și de asemenea, cred că și dumneavoastră știți foarte bine, mulți creștini aici se potignesc. Acceptă că nu trebuie să furi, nu trebuie să minți, nu trebuie să prea curvești și așa mai departe. Când vine vorba de sabat, nu mai sunt consecvenți. Ori, un creștin, cred eu personal și că nu sunt singurul, un creștin trebuie să fie consecvent cu el însuși, cu ceea ce crede, cu ceea ce acceptă drept învățătură și cred că este și normal să fie așa. Mulțumesc, închidem paranteza aceasta și aș dori să mergem mai departe. Pentru că aici, în capitolul 7, de pildă între versetele 16 și 20, Apostolul Pavel prezintă acea luptă interioară despre care vorbeam și pe care vreau să o comentăm. Voi cita de la versetul 16, chiar de la 14. Știm într-adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Deci, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Întrebarea pe care vreau să vă adresez privind la aceste versete este următoarea. A cui este această luptă? Doar a Apostolului Pavel? A fiecare dintre noi? Doar a unor oameni?
A tuturor oamenilor conștienți de această luptă paradoxală. Sunt și oameni care nu sunt conștienți și sunt foarte liniștiți.
Nu luptă, nu?
Nu, pentru că n-au apucat să se uite în oglindă să-și dea seama. Că știți, dacă nu e legea, nu e nici păcatul. De îndată ce afli că există păcatul, încep să-l recunoști în propria ta existență.
Și în comportament.
Și devii conștient că e rău păcatul. Și devii conștient că el este cauza tuturor nenorocirilor din viața ta și evident a întregii omeniri. Și ai de ales. Dacă citești superficial ce scrie aici Pavel, zici, pardon, nu eu păcatul. Dar asta e...
Voi reveni asupra acestui aspect.
Din cale afară de superficial.
Da.
Și încerci atunci altă soluție, să te lupți cu păcatul. Și constați că nu merge. Ceea ce e tema generală acestui capitol. Și atunci ajungi într-o stare de aproape disperare. Zici, ce mă fac? Am înțeles că... Dar uite ce fac.
De asta și studiul se numește între voință exact. Și neputință, da?
Exact.
Deci, a cui este lupta?
Acest de ce? Om este, cu siguranță, Apostolul Pavel, în primul rând. În același timp, este foarte clar un simbol al omului prins între bine și rău. E omul care, așa cum spunea domnul Petrescu, își dă seama că are în față un drum pe care Dumnezeu i l-a așezat, un drum pe care ar putea să meargă în ascultare de Dumnezeu și se descoperă sau descoperă în sine mai degrabă niște porniri împotriva acestui drum, acestui sens în viață, care să însemne ascultare de Dumnezeu. E o luptă permanentă între ceea ce ți-ai dori în urma întoarcerii la Dumnezeu, între ce ți-ai dori să faci Și Pavel spune, după omul din lăuntru, în versetul 22, îmi place legea lui Dumnezeu, între ce ți-ai dori să
aici
faci...
Aici te vreau.
Da, și da? Ce descoperi că se întâmplă din pornirile, din pornirile tale.
Adică nu pot.
Adică nu pot.
Mulțumesc, dar se poate naște și o altă situație, mai mult decât hilară, a anticipat-o puțin domnul Petrescu, atunci când Apostolul Pavel spune, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta. Nu cumva este o fugă de responsabilitate pe care o pot intui unii și o pot da drept scuză pentru faptul că nu luptă?
E prea ieftină și oricine își dă seama că nu e reală. E un subterfugiu prea neserios.
Prea grosolan?
Prea neserios pentru o problemă atât de serioasă. Uh-huh. Orice om rezonabil nu va fugi pe o astfel de argumentație, ci va parcurge aceleași stări ca apostolul și zice, vai nenorocitul de mine, ce mă fac?
Da, mai ales că apostolul Pavel își continuă vulnerabilizarea. Își continuă descoperirea de sine înaintea cititorilor de atunci și de astăzi. În mod normal, pe firul pe care ați încercat să duceți gândul, ar fi putut să spună, deci, dacă păcatul este cel care mă face, înseamnă că pot să stau liniștit și voi și eu la fel de bine. Ori el spune... cu totul și cu totul altceva. Ajunge aproape de punctul în care dacă s-ar termina capitolul acesta la versetul 24 sau toată epistola s-ar termina la capitolul 24, am putea vorbi despre o descurajare din care nu se mai poate ieși. El spune, eu sunt nenorocit, sunt într-o stare teribilă, jalnică, dacă descoper în mine aceste două forțe care se luptă.
Mulțumesc, dar ce anume vedeți în faptul că Apostolul Pavel se face vulnerabil aici? Sau oare se face? Despre sine vorbește aici sau despre om în general?
Vorbește și despre sine și vorbește și despre om în general.
Cum, domnule, poate să zică cineva? Păi Apostolul Pavel să prezent, aibă așa ceva?
Vorbește la prezent, da? Spune pe următor, legea lui Dumnezeu pe de o parte și legea păcatului pe de altă parte. Legea lui Dumnezeu spune, nu ai voie să faci, legea păcatului vine și îi spui, păi, eu vreau să nu fac și totuși tu mai invers fac. Deci, problema este în felul următor. Mă pun pe mine. Eu aș putea să spun, cum a spus Apostolul Pavel, că îmi doresc din toată inima să slujesc pe Dumnezeu, dar în schimb fac altceva?
Și asta nu pentru că vreau să fac altceva, ci pentru că nu pot.
Pentru că nu pot. Vedeți, dumneavoastră, până la convertire omul fac niște lucruri pe care nu prea le știe că sunt greșite, că sunt păcate. După convertire, după ce cunoaște pe Dumnezeu, după ce cunoaște legea lui Dumnezeu, adică el acum deja are niște reguli, are niște principii după care se ghidează. Și totuși nu-l ajută la nimic, sau foarte puțin. El în continuare trăiește în viața de păcat. Oare de ce noi astăzi, care studiem Sfânta Scriptură, spunem ca și Apostolul Pavel, ne dorim și vrem să facem bine, nu să facem rău, dar din firea noastră, firea care este înăuntru, se luptă cu voința noastră și de multe ori ne biruiește.
Ne iese prost, adică.
Ne iese prost. Dar avem o speranță. Avem o speranță. Deci Duhul lui Dumnezeu vine și lucrează la conștiința noastră și ne pare rău atunci când greșim. Și ne cerem iertare la Bunul Dumnezeu să ne ierte și să ne spele de ceea ce am păcătuit.
Mulțumesc.
Și viața noastră să fie mai departe îndreptată spre Mântuitorul Iisus Hristos.
Domnul Valeriu Petrescu,
vreau să spun celor care sunt interesați de întrebări teologice profunde, cum e întrebarea dumneavoastră, care om și așa mai departe, că există o mulțime de comentarii la epistola asta, am adus aici doar două, cea lui Knight, George Knight, și cea lui John Stott, care merită citite, dar sunt cu siguranță o mulțime altele.
Comentarii la Epistola către Romani.
Comentarii la Epistola către Romani. Și ceea ce am remarcat la acești doi autori, ca să mă refer doar la ei, este că această întrebare este tratată exact în conformitate cu greutatea care i-o dă Pavel în Epistola. Adică nu asta e întrebarea. fundamental. Nu asta e întrebarea importantă. Sigur, e o întrebare care merită cercetată. Dar nu asta e întrebarea. Întrebarea este ce mă fac. Întrebarea este ce mă fac.
Cea din versetul 24.
Eu. Pavel? Alții? Ce mă fac eu? Pentru că, deși cunosc, deși m-am hotărât, deși am pornit pe un drum, din când în când, constat că am picat într-o groapă. Și zic, păi ce-am făcut eu? Ce nenorocit de om sunt eu, dacă și știu ce trebuie, dacă m-am și hotărât să fac ce trebuie, dacă am și pornit în direcția în care trebuie,
și nu
acum iar, constat că în mine, în străfundurile mele, e ceva care... Și asta este lupta creștinului, cu natura lui pervertită de păcat, pe care Satana o folosește, că asta e meseria lui, ca să-l îndemne la păcat. Nu numai cu tentații exterioare, ci și cu tentații care vin din natura noastră, asta alterată de păcat. Și dacă n-ar fi soluția pe care Pavel și Dumnezeu ne-o descoperă, am fi
Scriptura.
Fai de capul nostru. Am fi fără speranță și...
Pentru cineva care se gândește dacă ar putea fi vorba de Pavel aici, să nu uităm că Pavel spune Domnul Hristos a venit să mântuiască pe orice păcătos, pe care cel din tâi sunt eu. Am putea spune că el folosește un mijloc literar pentru a atrage atenția, pentru a se include și el între toți ceilalți păcătoși, dar toate epistolele sale arată că el este foarte conștient de păcătoșenia lui, chiar în condițiile în care este întors la Dumnezeu. Și versetele care urmează până la sfârșitul capitolului acestuia arată că probabil aici el vorbește extrem de realist despre ceea ce înseamnă viața unui creștin. Un creștin nu este cel care s-a convertit, adică s-a întors la Dumnezeu și de acum totul este foarte bine. În capitolul 6, el vorbește despre faptul că un creștin nu mai e rob al păcatului. Iar în capitolul următor va vorbi cumva despre faptul că viața creștinului e dominată de biruință. Însă, în versetele acestea, el și orice alt creștin se regăsește în ipostaza în care și greșește, și păcătuiește. Și
atunci,
asta înseamnă să înțelegi că un creștin nu este altceva decât un om care duce o luptă prin care să se apropie mai mult de Dumnezeu și să îi îngăduie lui Dumnezeu să devină mai mult stăpân asupra propriei lui vieți.
Mulțumesc, ne apropiem de încheiere și înainte de a vă pune ultima întrebare, aș dori să comentăm puțin și această, cum să o numesc, impresie pe care o au unii, și anume că experiența descrisă aici de Apostolul Pavel ar fi înainte de convertire sau după convertire. Dumneavoastră, ce părere aveți și ce argumente aveți în susținerea opiniei dumneavoastră? Ce descrie Apostolul Pavel aici prin lupta aceasta interioară? Viața dinainte de a fi convertit sau de după a fi convertit?
Pavel descrie viața unui om conștient de el însuși, de Dumnezeu și de oferta pe care o face Dumnezeu. Că această conștiență este mai difuză, așa cum a pus-o Dumnezeu în orice om, gândul veșnicii, sau că ea este foarte articulată, așa cum o descoperă orice om care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu, e mai puțin important. În natura fiecărui om născut pe pământul ăsta, de când există păcatul, există această alterare a naturii umane, care se cheamă fire pământească, cum e folosită sintagma aici. Adică, prin natura noastră, noi suntem înclinați, avem tendința spre rău. Tendința și înclinația încă nu înseamnă păcat, dar înseamnă un mare handicap. Atât de mare încât Pavel ajunge să exclame disperat
cine mă va scăpa de acest...
Cine mă scapă de... Nu mă preocupă prea mult dacă e înainte sau după, că mi-e destul să mă uit în oglindă.
Pe mine mă
și
preocupă
am un răspuns
dintr-un motiv.
Când mă uit în oglindă.
Vă rog.
Da? Nu-L cunosc pe Dumnezeu? Nu citesc Biblia? Nu m-am hotărât să așa, inclusiv sabatul, să... Și totuși, de ce mă trezesc când sunt la volan că mă enervez pe cineva? Și sigur că nu rostesc vorbe, dar... Aș vrea să-l oprești, să-i spun de ce, de ce mă mâni, de ce, că și-ala e tot păcat.
Sau pe copilul care sparge geamul cu mingea.
Da, o mulțime. Așa că ideea că sunt imun în vreo anume fază a existenței mele e una la care eu nu pot să ader, fiindcă nu o găsesc în Scriptură.
Mulțumesc! Eu v-am întrebat din perspectiva creștinului care chiar s-ar îngrijora după ce s-a întors la Dumnezeu, văzând că încă mai apar astfel de situații și de aceea, dintr-o perspectivă, s-a din nevoia de a preveni.
Pasajul conține declarații care se pot referi și la omul dinainte de convertire, cum este în versetul 14, sunt pământesc vândut rob păcatului, dar și o declarație care cu siguranță se referă la omul de după convertire. Eu aș spune că este un semn distinctiv al omului întors la Dumnezeu, convertit. Versetul 22 spune, după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Pavel nu spune aici, o accept. Pavel nu spune, e frumoasă, e bună. A spus-o puțin mai devreme. El spune, îmi place omul neconvertit.
Parcă face cumva trimitere la Psalmul 119, unde apare frecvent expresia asta, îmi place legea lui Dumnezeu. Mulțumesc. Ultima întrebare este una de ordin practic. Pentru că unii creștini, datorită neputinței, deselor eșecuri în a fi sau aduce o viață de creștin, au ajuns chiar la descurajare, la dezamăgire. Aș vrea să le transmiteți un mesaj personal. Voi începe tot cu dumneavoastră, domnule Cătălin Strâmbu. Ce mesaj aveți pentru aceia care, obosiți, descurajați de atâtea eșecuri prin care au trecut, încercând să păzească legea lui Dumnezeu, încercând să fie buni creștini și au ieșit atâtea ori, ce mesaj aveți pentru ei? Și aceeași întrebare pentru fiecare dintre noastre.
Apostolul Pavel spune cu alte cuvinte, războiul nu s-a sfârșit și bătălia continuă. Dar lupta creștinului este însoțită de certitudinea biruinței, nu de inevitabilitatea înfrângerii.
Deci am pierdut o bătălie, dar nu războiul.
Cu siguranță.
Mulțumesc. Domnule Victor Filip?
Eu aș vrea să răspund prin câteva citate și spun așa, atâta vreme cât continuă să păcătuiască, omul nu poate să spere să stea ca un nevinovat înaintea lui Dumnezeu și să fie împăcat cu el prin meritele Domnului Hristos. După ce Hristos a murit pe cruce ca jertfă pentru păcat, legea ceremonială nu mai putea să fie în vigoare. Cred că fiecare dintre noi, dacă are o relație strânsă cu Iisus Hristos, va înțelege ceea ce trebuie să pună în practică în viața pe care i-o îngăduie Dumnezeu pe acest pământ.
Fiecare are conștiința lui și are modul lui de a relaționa cu Dumnezeu. Mulțumesc, vă rog.
Mie îmi sună în minte două versuri dintr-o frumoasă cântare pe care o știu de când eram mic. Chiar istovit cu totul, luptă, nu conteni, adică nu te opri. Da. Domnul e lângă tine și vei birui. Biruința este a lui și ne este acordată nouă, cu condiția să o dorim, să o urmărim și să rămânem lângă el. Fiindcă nu există salvare pentru om de unul singur. Salvarea este în Iisus Hristos.
Și n-ar trebui să fim descurajați de căderi, pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu, cel neprihănit cade de 7 ori, dar se ridică. Vă mulțumesc mult pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru prezența în emisiune. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, ați înțeles probabil că lupta interioară descrisă de Apostolul Pavel aici în capitolul 7 al Epistolei către Romani este sau poate fi lupta fiecăruia dintre noi, a fiecăruia care este creștin și care a ales odată pe Iisus Hristos ca fiind Domn al vieții sale. Este lupta de a ne împotrivi păcatului, de a asculta de propria conștiință, iluminată de Dumnezeu prin cuvântul Său. De aceea vă spun și astăzi, în încheiere, ca de fiecare dată, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!